Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragii noștri ascultători, suntem bucuroși să fim din nou împreună la un nou studiu. Îi spun un bun venit colegului meu, George.
Bun venit, Florina.
Iar din spatele microfonului vă salută colegul nostru, Gabriel Radu. Despre ce vom studia săptămâna aceasta, George?
Săptămâna aceasta vom studia despre haina de nuntă.
Vrei, te rog, să ne spui și textul de memorizat din Romani 8:1?
Sigur. Așa cum începe, acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului.
Istoria creștinismului este plină de pagini întunecate. Urmași declarația ai lui Hristos au săvârșit lucruri oribile și, după cum ne spun profețiile biblice, înainte de revenirea sa, se vor săvârși multe rele în numele său. Săptămâna aceasta vom studia o parabolă interesantă care ne descoperă un adevăr dureros. Nu toți cei care pretind a fi urmașii lui Hristos chiar sunt urmașii săi. Dar cine suntem noi ca să apreciem cine este credincios și cine este necredincios? Cine suntem noi ca să vedem paiul din ochiul fratelui nostru, prefăcându-ne că nu observăm bârna din ochiul nostru? Noi nu avem dreptul de a judeca, dar Dumnezeu are acest drept. Oaspeții care participă la ospățul Evangheliei sunt cei care declară că îi slujesc lui Dumnezeu și ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții. Totuși, nu toți cei care se declară a fi creștini sunt ucenici adevărați. Înainte de răsplata finală, trebuie să se decidă cine sunt cei pregătiți să primească moștenirea celor neprihăniți. Această decizie trebuie să fie luată înainte de cea de-a doua venire a Domnului Hristos pe norii cerului, deoarece, atunci când va veni, Domnul va aduce cu sine răsplata ca să dea fiecăruia după fapta lui.
Zile tensionate.
Matei 21, un capitol care relatează evenimentele din ultima parte a lucrării Domnului Iisus pe pământ, este plin de momente tensionate și impresionante. De asemenea, el ne vorbește despre capacitatea teribilă a inimii omenești de a se auto-înșela și despre puterea celui rău de a ne face orbi față de adevărurile cele mai evidente. Când privim înapoi, ne este ușor să spunem, cum au putut conducătorii iudei să fie atât de împietriți, atât de orbi, atât de indiferenți față de numeroasele dovezi oferite de Iisus? Dar să nu ne înșelăm singuri. Avem vreun motiv să credem că noi, adventiștii de ziua șaptea, care avem atâta lumină, suntem altfel decât ei? Nu manifestăm și noi uneori indiferență față de adevăr, mai ales atunci când acesta ne mustră pentru păcatele îndrăgite și pentru iubirea de lume? Da, Dumnezeu ne iubește. Hristos a murit pentru noi și ne-a dăruit iertare. Dar Dumnezeu i-a iubit și pe oamenii despre care este vorba în acest capitol, care i-au întors spatele lui Iisus și, mai mult, au complotat împotriva lui. Prin urmare, trebuie să fim deosebit de atenți, întrucât greșim dacă socotim că nu avem cum să fim înșelați. Întrebarea numărul 1. Care este cadrul în care a fost spusă parabola cu haina de nuntă? Care sunt evenimentele principale? Care este tema principală a capitolului? Ce lecție spirituală putem desprinde pentru viața noastră? Să ascultăm Matei 21.
Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. În el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: spuneți fiicei Sionului, iată, împăratul tău vine la tine, blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și el a șezut deasupra. Cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau: Osana, fiul lui David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile prea înalte. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: cine este acesta? Este Iisus prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Și le-a zis: este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat, dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând: Osana fiului David, s-au umplut de mânie. Și i-au zis: auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus, oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sub? Și lăsându-i, a ieșit afară din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a rămas acolo. Dimineața, pe când se întorcea în cetate, i-a fost foame. A văzut un smochin lângă drum și s-a apropiat de el, dar n-a găsit decât frunze și i-a zis: de acum încolo, în veac să nu mai dea rod din tine. Și îndată smochinul s-a uscat. Ucenicii, când au văzut acest lucru, s-au mirat și au zis: cum de s-a uscat smochinul acesta într-o clipă? Drept răspuns, Iisus le-a zis: adevărat vă spun că dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia, ci chiar dacă ați zice muntelui acestuia: ridică-te de aici și aruncă-te în mare, se va face. Tot ce veți cere cu credință, prin rugăciune, veți primi. Iisus s-a dus în templu și pe când învăța norodul, a venit la el preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului și i-au zis: cu ce putere faci tu lucrurile acestea și cine ți-a dat puterea aceasta? Drept răspuns, Iisus le-a zis: vă voi pune și eu o întrebare și dacă îmi veți răspunde la ea, vă voi spune și eu cu ce putere fac aceste lucruri. Botezul lui Ioan, de unde venea? Din cer sau de la oameni? Dar ei vorbeau între ei și ziceau: dacă vom răspunde din cer, ne va spune: atunci, de ce nu l-ați crezut? Și dacă vom răspunde de la oameni, ne temem de norod, pentru că toți socotesc pe Ioan drept proroc. Atunci ei au răspuns lui Iisus: nu știm. Și el, la rândul lui, le-a zis: nici eu nu vă voi spune cu ce putere fac aceste lucruri. Ce credeți? Un om avea doi feciori și s-a dus la cel dintâi și i-a zis: fiule, du-te astăzi, te lucrează în via mea. Nu vreau, i-a răspuns el. În urmă, i-a părut rău și s-a dus. S-a dus și la celălalt și i-a spus tot așa. Și fiul acesta a răspuns: mă duc, Doamne, și nu s-a dus. Care din amândoi a făcut voia tatălui său? Cel dintâi, au răspuns ei. Și Iisus le-a zis: adevărat vă spun că vameșii și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Fiindcă Ioan a venit la voi umblând în calea neprihănirii și nu l-ați crezut, dar vameșii și curvele l-au crezut și măcar că ați văzut lucrul acesta, nu v-ați căit în urmă ca să-l credeți. Ascultați o altă pildă. Era un om, un gospodar, care a sădit o vie. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a dat-o unor vieri și a plecat în altă țară. Când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vieri, ca să ia partea lui de rod. Vierii au pus mâna pe robii lui și pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. A mai trimis alți robi, mai mulți decât cei din tâi, și vierii i-au primit la fel. La urmă, a trimis la ei pe fiul său, zicând, vor primi cu cinste pe fiul meu. Dar vierii, când au văzut pe fiul, au zis între ei, iată moștenitorul, veniți să-l omorâm și să punem stăpânire pe moștenirea lui. Și au pus mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Acum, când va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor acelora? Ei i-au răspuns, pe ticăloșii aceia, ticăloșii îi va pierde și via o va da altor vieri care îi vor da roadele la vremea lor. Iisus le-a zis, n-ați citit niciodată în Scripturi că piatra pe care au lepădat-o zidarii au ajuns să fie pusă în capul unghiului? Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea, iar pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera. După ce au auzit pildele lui, preoții cei mai de seamă și fariseii au înțeles că Iisus vorbește despre ei și căutau să-l prindă, dar se temeau de norod, pentru că ele îl socoteau drept proroc.
Probabil că cele mai impresionante versete din tot capitolul sunt ultimele două. Cu toate că unii se împotriveau lui Iisus, o parte din mesajul lui a reușit totuși să ajungă la inimile lor, întrucât și-a dat seama că el vorbea despre ei. Ei ar fi avut o scuză dacă nu ar fi înțeles, însă problema este că au înțeles suficient de mult încât să-și dorească să scape de el. Un alt lucru interesant este acela că nu au îndrăznit să-l aresteze pe loc, de teama poporului care mergea după el. Cât de trist este că acești conducători, care ar fi trebuit să fie un exemplu pentru ceilalți, aveau atâtea lipsuri și că mulți dintre ei nu au reușit să se îndrepte niciodată. Când se vor trezi la realitate, va fi prea târziu.
Invitația împăratului.
Nunta este un eveniment deosebit în viața oricărui om și este cu atât mai important în viața unui împărat. Iar dacă ai șansa să fii invitat de împărat la nunta fiului său, atunci te poți considera foarte onorat. Simbolul nunții fiului de împărat trimite cu gândul la relația dintre Iisus și biserica sa. Întrebarea numărul 2. Ce legătură există între parabolă și evenimentele din capitolul precedent? Care este tema lor comună? Să ascultăm Matei 22, de la 1 la 8.
Iisus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde și a zis, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși pe alți robi și le-a zis, spuneți celor poftiți, iată, am gătit ospățul meu, juncii și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate, toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat, unul la holta lui și altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe rob și au bătut joc de ei și i-au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat. A trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Atunci a zis robilor săi, nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vredniși de ea.
Observăm că împăratul a făcut toate pregătirile pentru nuntă, a avut grijă de sală și de meniu, apoi a trimis soli să-i cheme pe invitați. Toate sunt gata, veniți la nuntă. Oamenii nu aveau altceva de făcut decât să accepte invitația. De asemenea, observăm motivele pentru care cei chemați au refuzat invitația. Unii nu au luat-o în serios, au socotit că nu era importantă și nu au ținut seama de ea. Ei îi reprezintă pe oamenii din vremea noastră care nu iau în serios cerințele lui Dumnezeu și care nu vor să accepte adevărul. Alții au plecat. Calea mântuirii este îngustă, spune Matei 7:14. Oamenii găsesc tot felul de scuze, ca să scape de invitație sau să o refuze. Pentru ei, lucrurile materiale contează mai mult decât invitația împăratului. În fine, ultima categorie este formată din oamenii care îi persecută pe cei care vin cu invitația. Toți aceștia au rămas pe din afară. Să ne gândim și la cuvintele rostite de împărat despre cei care au ignorat sau au respins invitația. N-au fost vrednici de ea. Cum explicăm această afirmație, dacă ținem cont de faptul că toți oamenii sunt păcătoși și, prin urmare, nu sunt vrednici? Este vreunul dintre noi vrednic să primească invitație de la împărat? În Biblie, meritul nostru vine din ceea ce a făcut Hristos pentru noi și nu ține de noi, ci de ceea ce îi permitem lui Dumnezeu să facă pentru noi și în noi.
Care este motivul pe care îl invoci cel mai frecvent când refuzi invitația împăratului? Ce făgăduințe biblice îți dau încrederea că Domnul te poate ajuta să renunți la acest obicei? Cei care au venit la ospăț.
Întrebarea numărul 3. Când cei poftiți au refuzat și a doua oară invitația, ce le-a poruncit împăratul robilor lui să facă? Matei 22:9.
Duceți-vă dar la răspântiile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi.
Întrebarea numărul 4. Cine erau cei care au venit la ospăț? Ce înseamnă faptul că erau și buni și răi? Matei 22:10-14.
Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi, și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi, legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși.
Ai observat că unii creștini declarați sunt deosebiți de răutăcioși și de antipatici? Ai observat că unii oameni care merg la biserică și care au convingerea că vor fi mântuiți sunt negativiști, aspri, ipocriți și de-a dreptul răi? Așa se întâmplă de când e lumea. Cum ne explicăm, de exemplu, credința cruciaților, care erau atât de dedicați lui Hristos, dar și-au croit drumul spre Țara Sfântă, prădând și jefuind? Un martor a declarat următoarele: oștile noastre i-au fiert pe păgâni în oale, ostașii i-au tras în țeapă pe copii și i-au mâncat fripți la grătar. Cum a putut să săvârșească asemenea orori în numele lui Isus? Răspunsul pare a fi simplu: oamenii aceștia nu erau creștini adevărați. Dar de unde putem ști? Cum putem să tragem concluzia aceasta? De unde știm ce anume au fost ei învățați să facă și dacă au avut ocazia să-și dea seama că era greșit ceea ce făceau? E oare posibil ca vreunul dintre ei să se fi pocăit după aceea și să fi cerut iertare și har? Dar ce putem spune despre anumite fapte oribile săvârșite de oameni care păreau destul de credincioși? Cine suntem noi să-i judecăm? Noi nu avem dreptul să judecăm pe nimeni, dar Dumnezeu are acest drept și îi va judeca pe toți. Întrebarea numărul 5. Ce ne spune Scriptura despre judecata? Să ascultăm Romani 14:10.
Dar pentru ce judești tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecata lui Hristos.
Evrei 10:30.
Pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său.
Eclesiastul 12:14.
Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.
Și Daniel 7, de la 9 la 10.
Mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie și un îmbătrânit de zile a șezut jos. Haina lui era albă ca zăpada și părul capului lui era ca o niște lână curată. Scaunului de domnie era ca niște flăcări de foc și roțile lui ca un foc aprins. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii de slujitori slujeau și de 10.000 de ori 10.000 stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile.
Adventiștii de ziua șaptea numesc judecata aceasta judecata de cercetare și la ea face referire parabola din Matei 22.
Gândește-te la fapte făcute de-a lungul istoriei, de creștini declarați, uneori chiar în numele lui Isus. Cum ne ajută parabola aceasta să înțelegem că Dumnezeu îi va judeca și pe ei după dreptate? Fără haină de nuntă.
Întrebarea numărul 6. Ce reprezintă haina de nuntă în această parabolă? De ce este acceptarea ei o problemă de viață și de moarte? Cum s-ar putea împăca teoria odată mântuit, mântuit pentru totdeauna, cu faptul că, într-o zi, Dumnezeu va despărți pentru totdeauna grâul de neghină? Pe cei înțelepți de cei neînțelepți, pe cei credincioși de cei necredincioși, pe cei care au primit neprihănirea sa de cei care nu au primit-o și pe urmașii adevărați ai lui Hristos de cei care pretind că îl urmează, dar fac lucruri oribile în numele său. Va exista o zi finală a socotelilor pentru toți oamenii, pentru cei care cred și pentru cei care doar pretind a crede în aceleași făgăduințe ale mântuirii prin credința în ceea ce a făcut Hristos pentru noi. Dacă mântuirea ar putea fi obținută prin fapte, totul ar fi simplu. Nu ar trebui decât să ne etalăm faptele și să vedem dacă sunt suficiente. Însă, dacă mântuirea se bazează pe meritele altcuiva, dacă neprihănirea necesară pentru mântuire se găsește în altcineva și nu în noi înșine, problema devine mai dificilă, mai nuanțată. În acest sistem, se impune ca judecata să fie făcută de o ființă care nu face niciodată nicio greșeală. Pe când în primul sistem, în care faptele sunt criteriul, lucrul acesta nu mai este atât de necesar. Aceasta este, de fapt, ideea principală a parabolei. Dumnezeu îi va despărți pe adevărații săi copii de mulțimea tuturor acelora care doar pretind a-L urma pe Hristos. Care va fi criteriul decisiv? Vor fi acceptați numai aceia care s-au îmbrăcat cu haina frumoasă a neprihănirii Domnului Hristos.
Parabola aceasta face o distinție clară între calitatea de membru al bisericii și starea de păcătos salvat prin neprihănirea lui Hristos. Analizează-ți viața, faptele, gesturile, cuvintele, gândurile, atitudinea față de prieteni și față de dușmani. Reflectă ele faptul că porți haina neprihănirii lui Hristos sau arată că tu ai venit la ospățul de nuntă cu hainele tale? Cercetarea.
După cum am văzut ieri, în cele din urmă, Dumnezeu va face o separare între cei îmbrăcați în neprihănirea sa și cei care doar pretind a fi neprihăniți. Parabola din Matei 22 exprimă în esență această idee. Într-un sistem religios care nu se bazează pe faptele noastre, ci pe faptele făcute de altcineva în locul nostru, fapte pe care ni le însușim prin credință, cum ar putea să nu existe această judecată finală? Întrebarea numărul 7. Compară parabola anunții fiului de împărat cu Eclesiastul 12 la 14 și 1 Corinteni 4 cu 5. Eclesiastul 12 cu 14.
Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire ce este ascuns, fie bine, fie rău. De aceea, să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci, fiecare își va căuta lauda de la Dumnezeu.
Ce idei au ele în comun? De ce este adevărul acesta atât de important? Ca adventiști de ziua șaptea, noi credem că există o mare luptă și că tot universul este interesat de ea. Și de aceea putem respinge cu ușurință argumentul adus împotriva ideii că va exista o judecată de cercetare a faptelor, argument bazat pe a doua Timotei 2:19. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui. Este adevărat că Domnul îi cunoaște pe ai lui, dar restul universului și noi în sine nu-i cunoaștem. Este important să ținem cont de tabloul general, de interesul întregului univers față de ceea ce se petrece aici cu păcatul, răzvrătirea, mântuirea și față de intervenția deschisă, corectă și dreaptă a lui Dumnezeu. Orice tip de judecată presupune existența unei cercetări. Conform cu Geneza, capitolul 3, imediat după intrarea păcatului în lume, Dumnezeu a intervenit direct, punându-le primilor oameni întrebări la care cunoștea răspunsul, după cum cercetarea aceasta nu a fost pentru el, ci pentru Adam și Eva, ca să înțeleagă gravitatea păcatului lor. Tot la fel, judecata de cercetare nu este pentru edificarea lui Dumnezeu, ci pentru edificarea oamenilor și a celorlalte ființe create de el. În judecata din Geneza, Dumnezeu în harul său a anulat hotărârea de moarte. Tot la fel, el anulează hotărârea de moarte din dreptul adevăraților săi urmași.
Așadar, judecata de cercetare este reală. Ne mai îndoim atunci de faptul că trebuie să purtăm tot timpul haina neprihănirii lui Hristos sau că mântuirea este prin har și nu prin fapte? Ai avea vreo speranță la judecată dacă nu ai fi acoperit cu haina neprihănirii lui Hristos? Studiu suplimentar.
Dar planul de mântuire are un scop mai larg și mai profund decât mântuirea omului. Hristos a venit pe pământ nu numai pentru acest lucru. El n-a venit numai pentru ca locuitorii acestei mici lumi să poată considera legea lui Dumnezeu așa cum ar trebui privită, ci lucrul acesta a fost făcut pentru apărarea caracterului lui Dumnezeu înaintea întregului univers. Citat aflat în Cartea Patriarhi și Profeți, pagina 68. Cu toate acestea, Satana nu a fost încă nimicit. Nici chiar atunci îngerii n-au înțeles tot ce era cuprins în lupta aceea mare. Principiile în jurul cărora se dădea lupta trebuiau să fie mai bine lămurite și pentru binele omului, existența lui Satana trebuia să continue. Omul, ca și îngerii, trebuie să vadă contrastul dintre prințul vieții și prințul întunericului. El trebuie să aleagă cui vrea să slujească. Citat aflat în Cartea Hristos Lumina Lumii, pagina 761.
Întrebări pentru discuție. Gândiți-vă la istoria creștină, la lucrurile oribile săvârșite în numele lui Isus, de oameni care declarau că sunt creștini. Unii au săvârșit crime îngrozitoare la adăpostul credinței. Cum ne ajută această realitate tristă să înțelegem că este necesară o separare între pretinși urmașii lui Isus și urmașii săi adevărați, așa cum ne arată parabola din Matei 22 și din alte texte din Biblie?
Ellen White ne arată clar că haina lui Hristos este neprihănirea sa, care nu numai că ne acoperă, adică ne îndreptățește, ci ne și schimbă după chipul său și ne ajută să reflectăm caracterul său în viața noastră. Cum putem face distinție între aceste două adevăruri esențiale? De ce este important să facem distinție între ele?
Gândiți-vă la realitatea Marii Lupte și la importanța ei în teologia adventiștilor de ziua șaptea. Găsiți texte biblice care să susțină această doctrină și care să dovedească importanța ei.
Iisus a încheiat parabola cu aceste cuvinte: căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Ce a vrut să spună? Aici încheiem acest studiu, dragi ascultători, dar nu înainte de a vă reaminti că Dumnezeu vă invită pe toți la nuntă. Acum să ne ajute El nu doar să-i acceptăm invitația, ci și să fim îmbrăcați cu haina neprihănirii lui Hristos.